Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Ryazan viloyatidagi Dedixino qishlog'ida o'zbekistonlik 2 nafar bola cho'kib ketdi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Ryazan viloyati boshqarmasi ma'lum qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 3-dekabr kuni ota-ona qarovsiz qolgan 7 va 4 yoshli aka-uka qishloqdagi sun'iy suv havzasi ustidagi muzga chiqishgan. Shu vaqtda muz yorilib, ular cho'kib ketgan. Tergov boshqarmasi xodimlari zudlik bilan hodisa joyiga chiqib, voqeani o'rgangan. Hozirda hodisa joyi ko'zdan kechirilmoqda, zaruriy ekspertiza tayinlangan. Hodisaning barcha tafsilotlarini aniqlashga qaratilgan boshqa protsessual harakatlar amalga oshirilmoqda, deyiladi xabarda. Komsomolskaya pravda nashrining yozishicha, bolalar O'zbekistonda dafn etiladi. Bu haqda ularga bolalarning otasi ma'lum qilgan. Bularning barchasi qanday sodir bo'lganini bilmayman, hamma shokda. Ular hech qachon ruxsatsiz ko'chaga chiqmagan. Multfilmlar tomosha qilishar, uy oldida yurishardi. Birini bolalar bog'chasidan, ikkinchisini maktabdan olardim. Ularni vatanda O'zbekistonda dafn qilamiz. Biz qaytib kelamizmi yoki yo'qmi hali bilmayman, degan bolalarning otasi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.